Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի շաբաթօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, այժմին մեր ծրագրում։ Դոնալդ Թրամփն արձագանքել է ռուսաստանյան հակերների կիբեր հարձակումների մասին մեղադրանքներին, հատուկ ծառայությունների զեկույցին ծանոթանալուց հետո Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահը խոստացել է ագրեսիվ միջոցներ ձեռնարկել նման քայլերը կանխելու համար։ Հայաստանյան քաղաքական ուժերը պատրաստվում են ապրիլին կանալիք վճռորոշ ընտրություններին։ Ինչ պատկեր է քաղաքական դաշտում քվեարկության նախաշեմին, ովքեր են մրցակցում և ինչի շուրջ։
Տեսեք, եթե Լեոն Տեր-Պետրոսյանի և երկրորդ նախագահ Քոչարյանի օրոք քաղաքականության թեման լայն իմաստով տնտեսությունն էր, ապա հիմա այդ թեման փոխվում է, դառնում է մարդու իրավունք։
Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն ներկայացնեմ այժմի վերջին լուրերը։ Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփն արձագանքել է երկրի հատուկ ծառայությունների զեկույցին, ըստ որի ռուսաստանյան հակերները աննախադեպ կիբերհարձակումներով միջամտել են ամերիկյան նախագահական վերջին ընտրություններին։ Հետախուզության ներկայացրած փաստերին ծանոթանալուց հետո Դոնալդ Թրամփը խոստացել է ագրեսիվ միջոցներ ձեռնարկել նման քայլերը կանխելու համար։ Հունվարի 20-ից պաշտոնը ստանձնող նախագահը հայտարարել է նաև, թե իր աշխատակազմին հանձնարարել է երթմնակալությունից հետո առաջին 90 օրվա ընթացքում մշակել ծրագիր միտված հակերային հնարավոր հարձակումներն ագրեսիվոր են կանխելուն։ Մանրամասները քիչ անց։ Միացյալ Նահանգների Ֆլորիդա նահանգում ոստիկանությունը հարցաքննում է 3 օթանավականում տեղի ունեցած արյունալի հարցակման կասկածյալին։ Օթանավականներից մեկում զինված տղամարդը կրակեր բացել սպանելով 5 մարդու։ Նախքան իշխանություններին հաջողվել էր վնասազերծել և ձերբակալել նրան։ Ֆլորիդան ներկայացնող սենատոր Բիլ Նիլսենը տեղեկացրել է, որ կրակողի անունը Էստաբոն Սանտիագո է։ Բրոուարդի տարածաշրջանային վարչախմբի ղեկավար Բարբարա Շարիֆը CNN-ի հետ զրույցում ասել է, որ զինված տղամարդը գործել է միայնակ և որևէ փաստ չկա, որ նա գործել է որպես կազմակերպված խմբի անդամ։ Վերջինս կալանավորված է, մենք քննություն ենք իրականացնում, հավելել է Շարիֆը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը տեղեկացնում է հունվարի 7-ին եւ լույս 7-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ ձորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի ռեժիմը խախտել է շուրջ 50 անգամ, արձակելով մոտ 450 կրակոց։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները պատասխանել են խիստ անհրաժեշտության դեպքում եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել իրենց արջև դրված մարտական խնդիրը։ Այսքան լրահոսից այժմ միջազգային թիվ 1 թեմայի մասին եւ այսպես ռուսական կիբերհարցակումների սկանդալը Միացյալ Նահանգներում նոր թափ է ստանում։ Այժմ արդեն նաեւ ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփն է հայտարարում, պետք է ակտիվ հակազդել։ Ավելի վաղ 3 Սպիտակ տունը տարածեց հատուկ ծառայությունների գաղտնազերծված զեկույցը, ըստ որի ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն անձամբ է կարգադրել այդ հարցակումները, նպատակ ունենալով նպաստել նախագահական ընտրություններում Դոնալդ Թրամփի հաղթանակին։ Թեման շարունակում է Արտակամ Բարձումյանը։
Միացյալ Նահանգների հատուկ ծառայությունների եզրակացության համաձայն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն անձամբ է հրահանգել ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրությունների շրջանում հակերային հարձակումներով աջակցել Դոնալդ Թրամփին և ազդել արդյունքների վրա։ Մեր գնահատմամբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պատվիրել է հարձակումներ նպատակ ունենալով միջամտել ամերիկյան ընտրություններին։ Ռուսաստանի նպատակն էր քայքայել հանրության հավատը ԱՄՆ-ի դեմոկրատական գործընթացների հանդեպ, զրպարտել նախկին պետքարտուղար Քլինթոնին և վնասել նրա հնարավոր նախագահությունը։ Նշված է ԱՄՆ կենտրոնական հետախուզական վարչության կողմից 3 հրապարակված զեկույցում։ 25-էջանոց փաստաթղթում ԱՄՆ հատուկ ծառայությունները նաև վստահություն են հայտնում, որ Պուտինն ու Ռուսաստանի կառավարությունը հստակ նախապատվություն են տվել Դոնալդ Թրամփին։ Երբ Մոսկվայի համար պարզ դարձավ, որ Քլինթոնն ամենայն հավանականությամբ հաղթելու է ընտրություններում, Ռուսաստանն ազդեցության արշավ սկսեց, նպատակ ունենալով խափանել վերջինիս ապագա նախագահությունը։ Նշված է զեկույցում, որ ամերիկյան հետախուզական ծառայությունների ղեկավարները ներկայացրել են ինչպես գործող նախագահ Բարակ Օբամային, այնպես էլ ընտրյալ նախագահ Թրամփին։ Զեկույցում նաև բացահայտված են ռուսաստանցի պաշտոնյաների անուններ, որոնք երրորդ կողմի միջոցով Wikileaks-ին են փոխանցել ԱՄՆ-ի դեմոկրատական կուսակցության, ազգային կոմիտեի և կուսակցության առաջնորդների համակարգիչներից կորզված նյութերը, ինչն օգտագործվել է դեմոկրատական կուսակցության թեկնածու Հիլարի Քլինթոնի հեղինակությունը վնասելու նպատակով։ ԱՄՆ-ի հատուկ ծառայությունների եզրակացման ընտրություններում ռուսաստանի միջամտությունը ներառել է ոչ միայն հակերային հարձակումներ, այլ նաև քարոզարշավ, այդ թվում կեղծ տեղեկությունների տարածում ԶԼՄ-ների և սոցցանցերի միջոցով։ Զեկույցում նշված է նաև, որ ռուսական հատուկ ծառայությունների համար հասանելի են եղել ԱՄՆ-ի տարածքում գտնվող ընտրական հանձնաժողովների տվյալները։ Այդուհանդերձ, նույն զեկույցի համաձայն հակերային հարձակումների ենթարկված նահանգային ծրագրերը քվեների հաշվարկի հետ կապ չեն ունեցել։ Պաշտոնական Մոսկվան այդ զեկույցին դեռ չի պատասխանել։ Կրեմլն այդուհանդերձ նախկինում մշտապես հերքել է ԱՄՆ նախագահական ընտրություններին միջամտելու մասին իրեն վերագրվող մեղադրանքները։ ԱՄՆ ընտրյալ նախագահ Թրամփը ռուսական կիբերհարձակումների շուրջ բարձրացած աղմուկն անվանել է «Վհուկների քաղաքական որս», ավելի վաղ նա հայտարարել էր, որ դրանք չէին կարող ազդել ընտրությունների արդյունքների վրա։ Իսկ նախորդին Թրամփը խոստացել է ագրեսիվ միջոցներ ձեռնարկել կիբերհարձակումները կանխելու համար։ Նա հայտարարել է, որ իր աշխատակազմին հանձնարարել է պաշտոնավարումը ստանձնելուց հետո առաջին 90 օրվա ընթացքում մշակել ծրագիր՝ միտված հակերային հնարավոր հարձակումները ագրեսիվորեն կանխելուն։ Անվտանգության միջոցառումները, մեթոդները, գործիքներն ու մարտավարությունը չպետք է հանրային քննարկումների առարկա դառնան։ Դա օգտակար կլինի հենց մեզ վնասել ցանկացողների համար, ասել է Թրամփը հավելելով. «Կառավարությունը, տարբեր կազմակերպություններ, ասոցիացիաներն ու բիզնեսները ևս ամենատարբեր մակարդակներում կարիք ունեն ուժեղացնել ջանքերը ընդդեմ հնարավոր հակերային հարձակումների»։ Անդրադառնալով նոյեմբերին կայացած նախագահական ընտրություններում Թրամփին աջակցելու նպատակով իրականացված հակերային հարձակումների վերաբերյալ զեկույցին, ընտրյալ փոխնախագահ Մայք Փենսը հայտարարել է, թե Թրամփը նպատակ ունի վերջ դնել այդ ամենին։ Ընտրյալ նախագահը շատ հստակ հայտարարեց, որ մենք մտադիր ենք մեր պաշտոնավարման ամենասկզբնական իսկ շրջանում ագրեսիվ միջոցներ ձեռք առնել կիբերհարձակումների դեմ պայքարելու համար, և այսուհետ ձեռք պահել ամերիկացի ժողովրդին նման միջամտությունների վտանգից, ասել է Փենսը։
Հայաստանում վճռորոշ ընտրություններ են ապրիլին, երբ առաջին անգամ սահմանադրության փոփոխություններից հետո կընտրվի շատ ավելի լայն լիազորություններ ունեցող խորհրդարան։ Քվեարկությունից ամիսներ առաջ ինչ պատկեր է քաղաքական դաշտում, ովքեր են հիմնական դերակատարները և ինչ հարցերի շուրջ են բանավիճում։ Այս թեման է Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկում։
2017-ին երկու ընտրություն է սպասվում՝ նախ խորհրդարանական, ապա Երևանի ավականում։ Հատկապես կարևոր են խորհրդարանական ընտրությունները, որոնք կայանալու են նոր սահմանադրությամբ որոշված խորհրդարանական կառավարման մոդելի պայմաններում, և խորհրդարանական կառավարման համակարգին անցնելու տրամաբանության մեջ են տեղավորվում ներքաղաքական առկա գործընթացները, որոնց մասին Ազատության եթերում զրուցելու ենք տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ քաղաքագետ Միքայել Զոլյանի և վերլուծաբան Մովսես Դեմիրճյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Պարոն Դեմիրճյան, հայկական սոցիոլոգիական ասոցիացիան ընտրությունների հետ առնչություն չունեցող հարցում էր վերջերս իրականացրել, որտեղ սակայն երկու հարց է եղել խորհրդանական առաջիկա ընտրությունների մասին և դրանց արդյունքների վերաբերյալ։ Այդ ասոցիացիայի նախագահ Գևոր Պողոսյանի փոխանցման պարզ է դարձել, որ մարդիկ չեզոք են վերաբերվում ընտրություններին, անտարբեր են, ավելին տեղեկացված են։ Ձեր դիտարկումներով արդյոք այս հարցումները արտահայտում են այն պատկերը, որ կա իրականում։
Որոշակի տոկոսային հարաբերությամբ իհարկե կարելի ասել, որ հասարակության մեջ կա այդպիսի զանգված, որը չի հետաքրքրվում, տեղյակ չէ և անտարբեր
վերաբերվում ունի։ Արդյոք դրանք գերակայում են այդ զանգվածին։
Չեմ կարծում, որ այդ զանգվածը 50%-ից ավելին է, բայց կարծում եմ, որ նման արդյունք ունենալը մեր երկրում ու մեր հասարակության պայմաններում արդարացված է։ Մենք գալիք խորհրդանական ընտրություններին գնալու ենք և ընտրելու ենք կուսակցություններ, բայց մարդիկ իրականում կուսակցություններին լայն իմաստով չեն ճանաչում, ճանաչում են անձանց։ Մարդիկ կարող է ճանաչեն կուսակցության ցուցակի առաջին 2-3-ին, ձայն տան այդ 2-3-ին, բայց չի իմանան, որ իրականում ձայն են տալիս հաջորդ հիվ եկող 10-20-30 անձանց նույնպես, որոնք անծանոթ են հասարակությանը։ Մյուս խնդիրն այն է, որ շատ կուսակցություններ են մասնակցելու գալիք խորհրդանական ընտրություններին, եւ դրանցում էլ գաղափարական իմաստով, կենսագրության իմաստով ինֆորմացիան է քիչ, կամ հասարակությունը իներտ է, չի հետաքրքրվում, բայց լայն իմաստով մենք այս խորհրդանական ընտրություններին գնում ենք հասարակության տեսակետից, ընտրողի տեսակետից բավականին ապակող նորոշված իրավիճակում։
Համաձայն եք այդ դիտարկման հետ, որ հիմնականում չեն, ճիշտ է, բոլորս հասկանում ենք, որ երևի առնվազն 10-12 անուն կլինի կուսակցությունների այդ քվեաթերթիկի մեջ, բայց նաև այսպիսի դիտարկում կա, որ ագոնե առնվազն 4-5-ին հաստատ ճանաչում են, չէ՞, ընտրողները։
Ես կարծում եմ, այս եթե վերադառնանք այս արդյունքներին, ձեր նշածը, ինքնում սա բացի դրանից, ինչ-որ իմ գործընկերը նշեց, բացի դրանից երկու գործոն կա նաև, որով դա կարելի է բացատրել։ Մեկը իներցիան է, որ մարդիկ սովոր են դեռ հին սահմանադրության օրոք որոշիչ նախագահական ընտրություններ խորհրդարանական և երկրորդական նշանակություններ, և ժամանակ է պահանջվում, որ մարդիկ հասկանան, որ այժմ որոշիչ խորհրդարանական ընտրություններն են, հա, հատկապես մարդիկ, որոնք շատ լավ չեն հետևում քաղաքական գործընթացների։ Երկրորդ գործոնը, որը գուցե ավելի կարևոր է, ընդհանուր առմամբ վստահություն չկա ամբողջ քաղաքական համակարգին։ Եթե նախկինում կար այնպիսի իրավիճակ, որ չվստահելով իշխանությանը մարդիկ ինչ-որ հույսեր էին կապում ընդդիմության հետ, հիմա նաև, ինչպես ցույց տվեցին վերջին թիմ ընտրությունները, նաև ընդդիմության հանդեպ կա անվստահություն։
Ընտրությունները արդար անցկացնելու վերաբերյալ իշխանավորների տարբեր հայտարարությունների պակաս Հայաստանում երբեք չի եղել և հիմա էլ չկա, բայց եթե խոսքերից անցնեն գործողությունների կամ իրականությանը, տեսնում եք, որ այս անգամ իրոք իշխանության մոտ կա ընտրությունները արդար անցկացնելու ահա այդ կամքը։
Ես չեմ կարծում, որ հնարավոր է Հայաստանում ստեղծված պայմաններում անցկացնել օրենքի տարին համապատասխանող ընտրություն, դա գալիս է ոչ միայն իշխանություններից, այլև ինչ-որ չափով գալիս է ընտրողից։ Եթե մենք պատրաստ ենք չխորանալ գաղափարների մեջ, քաղաքական ծրագրերի մեջ, չենք դնում կուսակցության ծրագրերը, նայում, ասում սա այս ապագան է ինձ համար ծրագրել, այս մեկը այս ապագան, այս մեկը այս ապագան, հասարակությունը դրանով չի զբաղվում մեր պարագայում, և մենք ընտրություններին երևի թե կողմնորոշվում ենք նախորդող 1-2 օրվա ընթացքում, իսկ այդ հապճեպ պահի ազդեցության տակ արվող ընտրությունների պարագայում չեմ կարծում, որ հնարավոր է խոսել հասարակ 100%-անոց արդար ընտրությունների
մասին։ Հարցին պատասխանեք, թե տեսնում եք արդյոք այդ կամքը, բայց հավելելով նաև այսպիսի մի ենթահարց։ Բավական ուշագրավ դիտարկում էր արել Հոյդա խմբակցության ղեկավար Աղվան Վարդանյան, որը անցած տարվա ձեռբերումներից մեկը անվանել էր ընտրական օրենսգիրքը, հիմնավորելով, որ պատահական չէ, որ այսօր բազմաթիվ քաղաքական ուժեր նախապատրաստվում են մասնակցել խորհրդարանական ընտրություններին, որովհետև ըստ Աղվան Վարդանյանի, նրանք տեսնում են, որ Հայաստանում ընտրությունների միջոցով հնարավորություն կա փոփոխություններ կատարել։ Դուք տեսնում եք դա։
Անձամբ ես գուցե եւ համարում եմ, որ հնարավորություն կա, բայց իմ տպավորությունը նաեւ, որ մեծ մասը ընտրողները այդպես չեն կարծում, եւ իմ կարծիքով հենց դա է պատճառը, որ այստեղ ես դա մի քիչ երևի կվիճաբանեմ, հա, որ ինչու մարդիկ չեն նայում, ասենք, ծրագրերին կամ կենսագրություններին, առաջնորդների եւ այլն, որովհետեւ հավատ չկա ընտրությունների մեխանիզմի հանդեպ։ Այսինքն մարդիկ վերջին կամ ընդհանրապես անկախ Հայաստանի գոյության ընթացքում գրեթե բոլոր ընտրություններում գործող իշխանությունը միշտ հաղթել է, անկախ նրանից, թե այնտեղ ինչ մարդիկ են եղել, ինչ կենսագրություններ են ունեցել, ինչ գաղափարախոսություն, ինչ ծրագրեր եւ այլն։ Այդ պատճառով, օրինակ, ինձ թվում է 90-ական թվականներին դեռևս մարդիկ նայում էին, օրինակ, առաջնորդների կենսագրությանը, նրանց ծրագրերին եւ այլն, բայց հետո երբ որ տեսան, որ միևնույն է, ընտրությունը կեղծվում է, ապա
գնացի շահի հետ։
Առաջ գնա, արդեն այդ հիմա մենք փաստորեն տեսնում ենք, որ կա երկու հիմնականում ընտրազանգված։ Մի զանգվածը, որը մտածմանդելա ոչ մի բան չի փոխվելու, եկեք վերցնեմ ընտրակաշարքը, քվեարկեն, և մյուս զանգվածը, որը, այսպես ասած, ընդդիմադիր ակտիվ զանգվածն է, որը քվեարկում է այս պահին առավել, այս ակտիվ, առավել երևացող ընդդիմադիրի օգտին։ Սա 2019 թվականին դա Ռաֆի Հովանեսյանն էր, 2008-ին Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր, դրանից առաջ, ասենք, Ստեփան Դեմիրճյանն էր, հա, շատ տարբեր մարդիկ, լրիվ տարբեր ծրագրերով, ուղղակի դրանք ընկալվում էին որպես ընդդիմության առաջնորդ, և մարդիկ, որոնց սկզբունքները երբեք չեն քվեարկում իշխանության ուղին, նրանց են քվեարկում։ Ես այդպես եմ տեսնում, չնայած իհարկե կարևոր է գաղափարախոսությունները, կարևոր են ծրագրերը, բայց սա կաշխատի միայն այն ժամանակ, երբ որ իրոք հավատ լինի ընտրությունների արդար անցկացման հանդեպ։
Կարող ենք ասել, որ արդեն իսկ հստակ է, թե ընդդիմադիր և իշխանական դաշտում ինչ համամասնության կամ ինչ ձևաչափերի հետ գործ ունենք, թե արդեն այդ մասին կարելի կլինի խոսել, դե ասենք փետրվարից։
Դառնելով այս ընտրությունների կարևորությունը երկրի համար և հաշվի առնելով նաև այն, որ խորհրդարանը ստանալու է բավականին մեծ լծակներ, դեռ վաղ է խոսել վերջնականապես ձևավորված ճամբարների մասին, որովհետև վերջին պահին հնարավոր են ինչ-որ քաղաքական տեղաշարժեր, ինչը մեր երկրի քաղաքական կյանքի պատմության մեջ բացառություն չէ, միշտ անակնկալ ձևով ինչ-որ բաներ են տեղի ունենում։
Բայց այնուամենայնիվ որոշ դաշինքներ արդեն հստակեցվել են, այդ եռյակը քաղաքացիական պայմանագիր, հանրապետություն և Լուսավոր Հայաստան, որոշակի դաշինքների մասին ևս արդեն իսկ նախնական խոսակցություններ կան, միասնություն շարժում է հայտեկերևել, սա կարող ենք անվանել արդյոք քաղաքական սերնդափոխություն, թե այլ երևույթ է գործում։
Գիտեք, սերնդափոխություն ցավոք սրտի, եթե կարել, շատ փոքր չափով, որտեղ ընդհանուր առմամբ, երբ նայում ենք այն մարդիկ, որոնք իրոք որոշիչ ազդեցություն ունեն, երեք նախագահներն են, մյուս առաջնորդներին էլի որ մեծ մասը
երրորդի դերակատարության մասին մինչ այս պահը գոնե ոչինչ հայտնի չի։
Համենայն դեպքում
երկրորդի,
հա, բայց ամեն դեպքում բոլոր հաշվարկներում, բոլոր փորձագետները, հա, պետք է հաշվի առնեն այդ գործոնը, թե ում նկաջակցի, ինչքանով նկաջակցի, ինչքանով նա պատրաստ կլինի, ասենք, արժակատվան գնալ ներկա նախագահի հետ, հա, եւ դրանից է շատ բան կախված։ Դրա համար, եթե առանձին ինչ-որ առաջնորդներ հայտնվել են իրոք ավելի երիտասարդ, դա դեռ չի նշանակում, որ քաղաքական սերնդափոխություն եղել է։ Այս եկող ընտրությունը կարող է նպաստել քաղաքական սերնդափոխությանը, եւ այս առումով ես միանգամայն համաձայն եմ, որ առայժմ վաղ է ինչ-որ արդյունքների մասին խոսել։ Այո, եթե օրինակ վաղը տեղ ունենար ընտրություն, այսօրվա կուսակցություններից հանրապետական կուսակցությունը կստանար մեծ ամասնություն, մնացած կուսակցությունները կստանային յուրաքանչյուրը 5-6%-ի ժողովրդական, բայց դա մենք դեռ նախընտրական կամպանիան չի սկսվել, եւ նախընտրական կամպանիայի ընթացքում միանգամայն հնարավոր է, որ շատ մեծ փոփոխություններ տեղ ունենան։
Ձեր դիտարկմամբ, էլի զուտվելուցությամբ, այդ նոր դաշինքների մասին որքանով է իրազե կտրողը ժամանակը, բավարար է, որ կարողանան ընտրություններին հանդես գալ։
Կարծում եմ, այդ կարելի է հարցը քննարկել կախված ընտրողի տարիքից։ Ես համոզված եմ, որ ենթադրենք 55-60 տարիք ունեցող և անց մարդիկ ավելի քիչ են տեղյակ, քան երիտասարդները և միջին տարիքի ընտրողները, և երևի թե նրանց ավելի քիչ է դա հետաքրքրում, որովհետև ընտրությունների մասին մի քիչ լուրջ խոսելիս մենք պետք է նաև միշտ հաշվի առնենք հասարակության սեռատարիքային ֆոնը, որը մեր երկրում, մենք գիտենք, պատկանում ենք ծերացող հասարակությունների շարքին, և մեր երկրում, օրինակ, կանայք ավելի շատ են, քան տղամարդիկ, դա չի կարող իր ախտահայտությունը չունենալ քաղաքականության մեջ, որտեղ, օրինակ, միջազգային փորձն է վկայում, որ ենթադրենք 60 տարեկան անց մարդիկ ավելի կոնսերվատիվ են դառնում իրենց մտածողությամբ, միջի ավելի պահպանողական են դառնում, և իրենց արդեն դուր չեն գալիս արմատական փոփոխությունների մասին, ենթադրենք երիտասարդների ձգտումները կամ կոչերը, նրանք կգնան կընտրեն իրենց ծանոթ կուսակցություն, ինչքան էլ նա լինի, ենթադրենք, վատը կամ ընդունված չլինի երիտասարդների համար։ Բայց ես մի փոքր բան եմ ուզում արձանագրեմ, որ տեսեք, եթե Լեոն Տեր-Պետրոսյանի և երկրորդ նախագահ Քոչարյանի օրոք քաղաքականության թեման լայն իմաստով տնտեսությունն էր, ապա հիմա այդ թեման փոխվում է, դառնում է մարդու իրավունքը։ Իրականում երկու սերունդների բախումը նաև այդտեղ է տեղի ունենում, և նաև այդ պատճառով քաղաքականությունը մեր մոտ սերնդափոխություն չի ապրում, որովհետև եթե հասարակության 60% կամ ավելին ունի զուտ տնտեսական չլուծված խնդիրներ կապված եկամտի հետ, չկա սոցիալական երաշխիքներ և այլն, ապա այդ գիտակցության մեջ այդ փոփոխությունը տնտեսականից դեպի իրավունքներ, քաղաքացիություն չի կարող տեղի ունենալ։
Մի քանի այսպես նոր հայտ ներկայացրած ուժերի անդրադառնանք, և այս շարքում երևի առաջինը արժի խոսել պաշտպանության նախկին նախարարի, հա, ներկայացրած հայտի հետ կապված, ինքը իր հետ կապված Facebook-յան գրառման մեջ նորաձև դարձավ ինքն իրեն հարց տալու, ինքն իրեն պատասխան տալու սկզբունքով, հարցրել էր, արդյոք ես համարվում եմ իշխանական նախագիծ, սպային վայել բարձր պատասխանատվությամբ, վստահեցնում և պատասխանում եմ ոչ։ Այս հավաստիացումը ձեզ համար որքանով է մեր վստահելի եւ եթե այո նախորոքում արդյոք կարծում եք, որտեղ ըստեղության ինքը կամաց-կամաց հրապարակում է, թե իր քաղաքական, այսպես ասած, տեսլականները, կարծես թե հստակ տարբերություն առայժմ նկատվել էր Ղարաբաղյան հարցում, արդյոք այդ հարցում տարակարծությունը բավարար է իրեն դիմադիր հրճակելու համար, մանավանդ որ տեսնում եք ձեր այսօրվա զրուցակիցը կարծում է, որ այս անգամ խնդրահարկան ավելի շատ մարդու իրավունքներն են, որտեղ կարծես թե ինքը երբևէ տարակարծություն չի հայտարարել գոնե շրջանում, երբ որ իշխանության մեջ էր։
Դե գիտեք, մեզ մոտ իրականում ընդդիմության եւ իշխանության միջև բաժանումը ոչ թե նրանց ռետորաբանության հիման վրա է կատարվում, այսինքն ի վերջո որ նայում ենք իշխանությունը գոնե Սերժ Սարգսյանի օրոք շատ հաճախ կերկնում է նույն ամենի չէ, ինչ որ ասում է ընդդիմությունը։ Չգիտեմ, խնդիր ունենք այս ինչ ոլորտում ժողովրդավարությունը քիչ է, իշխանությունը ասում է, այո, մենք պետք է զարգացնենք, մենք ժողովրդավարական բարեփոխումներ ենք անում եւ այլն։ Այսինքն իրականում Հայաստանը, ինչպես ես եմ հասկանում, ընդդիմությունը այն մարդիկ են, որոնք իրոք պայքար են մղում իշխանություն վերցնելու համար։ Եթե նրանք ընդհանրապես եղած համակարգում ուզում են ինչ-որ տեղ զբաղեցնել, ասենք խորհրդարանում ինչ-որ 5-6% զբաղեցնել եւ ժամանակ առ ժամանակ, այսպես ասած, ինչ-որ հարցերում կոնստրուկտիվ քննադատություն առաջարկել, հա, այդ դեպքում նրանք այնքան էլ կարևոր չի իշխանական պրոյեկտ են, թե ոչ իշխանական պրոյեկտ են, բայց միևնույնն է նրանք համակարգային ընդդիմություն են, հա, ինչպես Ռուսաստանում են ասում, այսինքն նրանք այդ համակարգի մի մասն են, որովհետեւ ժողովրդավարական այդ ֆասադը ապահովելու համար պետք է նաեւ ընդդիմություն։ Կոնկրետ օրինակ Սերյան Օհանյանի առումով կարծում եմ դեռ վաղ է, մենք կտեսնենք, թե իր քայլերից եւ նաեւ իշխանության արձագանքներից շատ լավ կերևա։
Կարծես թե այնուամենայնիվ ուրվագծվում է, որ իր շուրջ ինչ-որ մի դաշինք ձևավորվելու է, ասենք Արտուր Ալեքսանյանը, Ամարասի գումարտակ ջոկատի հրամանատար կամ գումարտակի, կներեք, ճշգրիտ չեմ հիշում, թե ինչպես էր իր զորակ կոչում, եւ կարծես թե նաեւ կարող է Օսկանյանի հետ կապված լինի։ Կարծում եք արդյոք, որ այդ դաշինքը, եթե իհարկե ձևավորվի, ունի լուրջ հեռանկարներ, նույնիսկ այս դեպքում այդ նկատի ունեմ էլ քաղաքթարի խորհրդանական ընտրություններում շեմը, թե չէ, այլ ընդհանրապես մեր ներ քաղաքական դաշտում իր կշռի առումով հեռանկար ունի,
թե ինձ համար բավականին անհասկանալի է, թե ինչ հեռանկար են տեսնում իշխանության հետ համեմատած միայն Լեռնային Ղարաբաղի հարցում տարակարծություն հայտնող կուսակցության պարագայում, բացարձակապես գոնե այս պահի դրությամբ, բացարձակապես անհասկանալի է այդ կուսակցության դերը կամ այդ մարդկանց դերը Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում, եթե իշխանության հետ միակ տարբերությունը Լեռնային Ղարաբաղի հարցի վերաբերյալ ինչ որ տեսակետներն են։ Տեսեք, ընտրողը միշտ կուսակցություններին նայում է, թե այդ կուսակցությունների առաջնորդը ինչ ռեսուրս ունի՝ վարչական, տնտեսական կամ այլ, չէ՞։ Եթե ուժեղը ինչ որ մի բան կանի, բայց չէ՞ որ սխալ է կուսակցությունը, կուսակցության մասին դատողությունը ելնելով տվյալ անձի, չգիտեմ, անձնական կապիտալից կամ ինչ որ կապերից։ Կուսակցությունները Հայաստանում վաղուց պետք է զբաղված լինեին մարդկանց սոցիալական խնդիրները բարեկարգելով, ընդ որում դրա համար մեծ գումար պետք չէր, պետք էր գնալ համայնքների ղեկավարներին պարտադրել, որ իրենք աշխատեն ըստ օրենքի, եթե չեն աշխատում ըստ օրենքի, կուսակցությունները պետք է, այսինքն կուսակցությունը պետք է լայն իմաստով զբաղվեին քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանությամբ, այսինքն որպեսզի նրանք կարողանային վստահություն ձեռք բերել, որպեսզի մարդիկ հավատային կառույցին, ինստիտուտին, որ հասկանան, որ դա աշխատող համակարգ է, ոչ թե նրա վերևում գտնվող մարդուն, որը իր կարծիքը ըստ էության իրավունք ունի փոխելու ամեն վարքյան, ինքը այսօր իրավունք ունի ասելու ես ընդդիմադիր եմ, հաջորդ օր ինքը իրավունք ունի ասելու չէ, ես այլևս ընդդիմադիր չեմ, դա իր անձնական իրավունքն է, չէ՞ որ մենք ենք այդ ժամանակ, այսինքն ընտրողն է մնում խապված։ Հիմա Հայաստանում այդպիսի կառույցներ, ինստիտուտներ, կուսակցություններ լայն իմաստով գոյություն չունեն, եւ խոսել նրա մասին, որ մի քանի շաբաթ կամ ամիս առաջ մեկը որոշեց տեղ զբաղեցնի քաղաքական կյանքում եւ հայտ է ներկայացնի, ու ինքը կարող է լուրջ ակնկալիքներ ունենալ առանց այդ հսկայական աշխատանքը կատարելու, չեմ կարծում, որ դա լուրջ է։
Հոզորյան, դու քիչ առաջ ասում էիք, որ ըստ էության իշխանության եւ ընդդիմության հայտարարությունների միջեւ շատ էլ տարբերություն չկա, իրենք նույն բանն են ասում։ Ես կարող եմ առնվազն մի սկզբունքային տարբերություն վկայակոչել, անկախ նրանից, որ 2008-ի մարտի 1-ին իշխանությունը զենք գործադրեց բռնության մեծ եւ դրանից հետո էլ եղան, բայց այնուամենայնիվ գոնե այդ բարեկապահակային ծառայության գնդի վրա հարձակումից հետո իշխանության ներկայացուցիչների կողմից անընդհատ հանգերքի պես կրկնվում էր այն, որ զենքը որպես ներքաղաքական խնդիրների լուծման ուղի պետք է բացառվի, եւ մինչդեռ ակնհայտորեն ընդդիմության մի հատվածի համար սա գոնե ամառվայի անցած տարվա ամառվա իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ դա լեգիտիմացվեց, նաև այդ եղանակը կարծես հիմա արդեն մեր քաղաքական զինանոցում մաս է կազմում։ Եվ այս համատեքստում հիմա հետաքրքիր է, ինչպես եք վերաբերվում նրա, որ բոլոր են մարդիկ, ովքեր արդարացնում էին այդ գնդի գրավումը եւ կատարված սպանությունները են արտահայտությամբ, թե պայքարի այլ եղանակ ձև չեն թողել, հիմա կարծես թե նորից պատրաստվում են խորհրդանական ընտրություններին մասնակցել, եւ բավական ի վերջո բավական ակտիվ են եւ հասարակական եւ քաղաքական հարթությունում և առանձին ուժեր և առանձին գործիչներ։
Ինձ թվում է մի քիչ ավելի պես ոչ մի անշանակ է այս իրավիճակը այդ հուլիսյան իրադարձությունների հետ կապված, որովհետև այո, կային որոշ գործիչներ և քաղաքական ուժեր, որոնք ասած արդարացնում էին այդ գործողությունը, կային ոմանք, որոնք ըստ օրինակ Հայազգային կոնգրեսը պաստորեն աջակցեց իշխանության այդ իրավիճակը, ոչ պես ասած ուղիղ, բայց ըստ էության հանդես եկած
գոնե իրենց համոզմանը, որ
պետք
է սկզբունքն ա, հիմա
դե իրենք համարում էին, որ այդ պայմաններում պետք է ուրեմն իշխանությունը եւ պետությունը դա նույն բանն է եւ պետք է իրեն աջակցել, եւ կային նաեւ ուժեր, որոնք հաստորեն փորձեցին այս ամեն ինչը վերածել որ խաղաղ շարժման, հա, օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը էլ սիպորտ կատարեց, որը զախողվեց, բայց ամեն դեպքում ինքը այդ միանշանակ չաջակցեց այդ գործողությանը, բայց նաև չդատապարտեց։ Եվ այդ դիրքորոշումների միջև բոլոր հնարավոր, այսպես ասած, կիսա, հա, այդ արանքում ընկած դիրքորոշումները մենք տեսանք։ Ես որ ասում եմ իշխանությունը եւ ընդդիմության նույն բանն են ասում, ես ավելի շատ այն նկատի ունեմ ոչ թե կոնկրետ ինչ-որ իրադարձությունների գնահատականներ, այլ գաղափարախոսությունը կամ ծրագիրը, հա, դրանից օրինակ այսօր չի կարելի ասել, ճիշտ է, իշխանությունը իրեն համարում է, ասենք, ՀՀԿ-ն համարվում է ազգայնական պահպանողական կուսակցություն, բայց դրանով հանդերձ, ասենք, ՀՀԿ-ի օրոք բավական լուրջ ձևով Հայաստանի ազգային պետության ինքնիշխանությունը սահմանափակվեց, մենք մտանք Եվրասիական միություն, հրաժարվեցինք մեր անկախ կամ ինքնիշխան պետականության որոշ ատրիբուտներից, որը նորմալ է, ես չեմ ասում դա լավատավատը, բայց համենայնպես դա ազգայնական կուսակցությունը բնորոշ վարկագից չի, ընդհակառակը դա լիբերալ կուսակցության կամ ասենք ոչ ազգայնական կուսակցությունը բնորոշ վարկագից է, եւ այս առումով ես չեմ կարծում, որ վաղը, եթե իշխանությունը գա այսօր լիբերալ կուսակցություն, նա շատ ուրիշ ուղղությամբ կտանի զարգացումները, խնդիրն է, որ պարզապես Հայաստանում իշխանության փոփոխության մեխանիզմը չի աշխատում, եւ փաստորեն վերջին արդեն տարիների ընթացքում հարցը այսպես է դրված. իշխանությունը փոխվելու է թե ոչ, ոչ թե անգամ դրված է հարցը թե ինչ գաղափարախոսության կրողներ են գալու իշխանության, այլ ընդհանրապես այդ մեխանիզմը աշխատելու է թե ոչ. Այս առումով ես տվում է, որ իրոք գաղափարախոսական տարբերությունները երկրորդական դեր են խաղում։
Ազրույցի ավարտին երկուսից էլ պետք է խնդրեմ, պետք է փորձեք կանխատեսում անել։ Նախ առաջին ավելի կարճաժամ կետը, որտեղ կարծում եմ պատասխանը շատ շուտով կիմանանք։ Կարծում եք արդյոք, որ ժառանգությունը կամ սասնաձրերի այդ նախաձեռնած շարժմանը միացած այլ քաղաքական ուժերը ինչ որ կազմակերպական միավորի մեջ միավորվելով կմասնակցեն խորհրդանական ընտրությունների փորձ կարվի, այսպես ասած, համակարգային ընդդիմության դերի մեջ մտնել։
Եթե փորձ արվի, դա կլինի շատ տրամաբանական միգուցե, բայց չեմ կարծում, որ այդ փորձը հաջողվի։
Հաջողվի։ Ինչ իմաստով, ռեսուրսը կապ չէ, որ նա
պարտքային։ Չեմ կարծում, որ բավականին մեծ քանակությամբ ձայներ կստանա նույնիսկ մասնակցելու դեպքում։
Չեք ուզում դավանան, որտեվ դες կարարկեմ, որ իրենք բավական բան աջակցություն էին վայելում, շատերը կարծում են, որ թե մեծամասնությունը հաճախ բերում են այդ BBC-ի հայտնի ռեպորտաժի օրինակը, որը չկար որևէ մեկը, որ իրան դա իրենց դատապարտեր այդ շարժումը։
Կարծում եմ, որ ես ասեմ, դատելով գոնե սոցիալական ցանցերում տարածված քիչ թե շատ տրամաբանական դիրքորոշման եւ արժեքորոշման, չեմ կարծում, որ քաղաքական մակարդակում իրանց ճիշտ են ընկալել կամ ընդհանրապես ընկալել որպես իշխանության դեմ պայքարող, իրենք ընկալվեցին, որ պատրաստ էին նույնիսկ գնալ ամենածայրահեղ բաների եւ իրենց գործողությունները բավականին լուրջ հետևանքներ ունեցան որպես հերոսներ, որպես ազգային գաղափարի մտածողության համար պայքարողներ, այդ մակարդակում իրանք ընկալվեցին, բայց չեմ կարծում, որ իրենք նույն հաջողությամբ ընկալվեցին որպես քաղաքական գործիչներ եւ կընկալվեն առհասարակ։
Եվ վերջում ձեր կանխատեսումը մեզանում նույնիսկ ոչ ենք անընտրություններից ենք վախենում կամ զգուշանում, որքան հետընտրական զարգացումներին, ու հաշվի առնելով, որ էլի ասեմ, հա, որ զենքը լեգիտիմացվեց որպես մեր քաղաքական ներքաղաքական հարցեր լուծելու, պահանջներ ներկայացնելու միջոց, եւ չի բացառվում այնուամենայնիվ, ես իմաստով ինչ կանխատեսումներ ունեք հետընտրական զարգացումների
հետ։ Իրականում շատ բան կախված է այնից, թե ինչպես ընտրությունները կանցնեն, հա, եթե ընտրությունները անցնեն այն տարբերակով, որ մենք տեսնենք տին ընտրությունների ժամանակ, այսինքն ցածր մասնակցություն եւ այդ ցածր մասնակցության շնորհիվ կամ այդ ցածր մասնակցության պայմաններում իշխող կուսակցության հաղթանակ, նույնիսկ եթե այդպես աղաղակող խախտումներ չլինեն, միևնույն է դրանից ամբողջ քաղաքական համակարգի լեգիտիմությունը չի ավելանա եւ վաղ թե ուշ նոր սասնոցներ կհայտնվեն։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին, մինչ այդ ժամը հաջողություն։